Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minan laħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. Madħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-sena bidritt sar wieħed mill-ilsna uffiċjali ta' dil-laqda politika u ekonomika tal-Ewropa. U fraħna. Għassejna li għanna nkunu gburin li dan l-sin li tant taħabat għalih Mikiel Anton Vassalli biex ikun l-sin li jiddistingwi l-identità Maltija u Mediterranja tagħna s-appostu għalkemm ngħidwa b'riżultati li ġieli ħamrulna wiċċna fost l-isna l-kbar tal-Ewropa. Inkieta punt qal li l-Malti kellu rikonoxxenza li tmur lilhemm mixtut u l-liġijiet tagħna. Inkieta punt qal li il-Malti kien l-uniku l-sin semetiku f'din l-organizzazzjoni u l-uniku l-sin semetiku li hu miktub bitri latini u li għandu daqshekk twaħida sabiħa ta' ilsna romanzi fih. Il-sin li jaqgħet il-kultura lingwistika tal-Ewropa latinizzata u tal-Ewropa semetika.
Iżdejja nkunu sinċiri. Kien hemm żmien meta stħajna jew kien hawn min staħħa minn dan il-sin. Żgur li ma kienx Vassalli li rridu l-sin ta' Nazzjon Maltija. Żgur li ma kienx Dun Karmlu id-dibna għaliex tarmih l-sin li tagħtek ommok u titlef għalek wara l-sin barrani. Żgur li ma kienx Patri Anastasju Kuxkieri li f'poeżija tiegħu innu li l-sin Malti iġebbaħ lil din il-lingwa mokbukket ta' mejju. Żgur li ma kienux il-professur Sajdon u Akwilina li fiċċew l-ewlenija ta' dal il-sin u għożewh. Żgur li ma kienux San Sitra studjużi barranin li sabu fil-Malti għaxqa u dokument importanti. Żgur li ma kienux li studjużi u letterati li ġew wara li komplew isibu it-tnissil u l-iżvilupp u tħaddim tal-sin. Kien hawn żmien meta għedna jew qalu li l-sinna u dialett tarbi. U kieku biss. Wara kollox, Italjan, l-Ispanjol, il-Franċiż, il-Portugiż, x'kienu fil-bidu jekk mhux dialetti tas-suldati Rumani u tal-poplu komuni.
Il-Malti huwa l-sin bi-struttura grammatikali propja, bl-lessiku tipiku tiegħu li tkun ħasra jekk waqt li mmexxuh u inħawruh bit-tnissil ta' kliem u idjomi ta' żminna inwarbuh u noqtluh. U nerġu nistħu minnu. Il-Malti saħansitra għandu id-dialetti tiegħu mifruxa fil-ftit irħula li għandna Malta Għawdex. U għal dawn ukoll irridu nibżgħu. U nħossu li jidwi sabiħ il-kant ta' Alfred Rapa bid-dialett Għawċi. Wara kollox, George Grossmith m'għamilx suċċessi kanta bil-Kokni u Luigi Proietti bil-Ruman.
Imma dan l-sin Malti, kif twilet? Kif ħadin is-sura dan it-ton? Kif u ilala daħlu ċerti kliem għaliex uħud inqerdu u ħadulhom postom oħrajn? Dak li se naraw f'dan il-programm kelma kelma ta' Campus FM.
Irridu mmorru l-bogħod fi żmien. ġarajna li manni xalfejn immorru fi żmien il-Feniċi, għaxal kemm il-Feniċju u l-Arbi huma it-tnejn ilsna Semitiċi, iżda fil-Malti ma baqa xejn li hu Feniċju jew Kartaġiniż mod-dirett, imma Arbi iva u sqalli u Taljani ġifieri Romanz, b'tali mod li il-Malti ħam l-Arbi u mill-ilsna Romanzi. U fi żmienna, imma inħallu żmienna, aħna ma konniex sejrin il-bot? Hemm żewġ dati importanti li rridu nqisu marbuta mat-twelid tal-isem Malti.
L-ewwel data hija s-sena 870 wara Kristu. Bir-raġun studjużi lingwistiċi bħal professur Joe Brinkat qisu din id-data bħala tmiem tal-ilsien li kien mitkellem qabel fil-Gżejjer Maltin. F'dik is-sena l-Arab ħabtu għal Malta, keċċew lill-Biżantini, għamlu ħerba b'dak li hija msejħa razzija, jiġifieri attakk distruttiv aktar milli ta' okkupazzjoni kif jiġdu l-fdalijiet arkeoloġiċi f'tas-silġ. Umma mbagħad ħallewha diżabitata għalkemm ikkontrollu ta' minnhom għal madwar 180 sena.
Imbagħad seħħet data oħra importanti li nsibuha wkoll ikkwotata f'kittieba qarbin li kitbu dwar Malta. Snin bejn l-1048 u l-1049 meta l-Gżejjer Maltin saru definittivament kolonja qarbija. Magħhom l-Arab ġabu l-kultura, id-din, l-istil ta' bini, tal-sin u kitba.
L-sinna Arbi li daħal Malta ma kienx dak il-klassiku ma dak dialettali magrebi mill-Afrika ta' fuq u mill-Arbi ta' Sqallija fejn kien infirex sew u ħasur u ton propju aktar manqata mill-Arbi tal-Afrika ta' fuq. Tnissel il-sien Arbi Sikolo li għalkemm ma kienx mifrux ma kollimkien kien qed juri tendenzi tal-sien mhux tal-Kurani ma tal-poplu dak li huwa msejjaħ tal-lan. Li għal-puristi qarbin kien qarbi tal-barranin maħallat korrott dialettali. Il-fattu li l-sin qarbi daħal Malta u wellek bil-mod il-mod il-Malti. Jider sew fit-toponomastika li tixbaħ li dik ta' Sqallija arabizzata. Minn dawk iż-żminijiet waslu n-nesmijiet Semitiċi ninsibuhom kemm Malta u kemm Sqallija bħal Bagherija fi Sqallija u Baħrija f'Malta.
Jew Marsala u Favara fi Sqallija u Marsa u Favara hawn Malta. Hemm ismijiet komposti fi Sqallija li l-ewwel kelma tagħhom tinstema' tixbaħ lill-kliem li għadna nużaw toponomastikament anki hawn Malta bħal Balata li fil-Malti hi Blata, Burġju għal Borġ, Dawra għal id-Dawra. Brinkat jikkwota lill-istudjuż Varvaro li ġabar 45 isem ta' postijiet fi Sqallija li jibdew bil-kelma raħal. Imma kif iwessina wieħed mill-aħjar studjużi ta' dawn iż-żminijiet Sikolo Qarbin, Dionysius Agius, milli dan l-istudju għadu fil-bidu, ma rridux naslu għal konklużjonijiet maġlin wis jew naħsbu li l-Arbi klassiku, koraniku u notarali ma influwenzax lill-Isqalli u allura lill-Malti. Imma minn dawn iż-żminijiet insibu kurzita interessanti. Permezz tal-Arbi daħal f'Malta ċertu kliem li l-Arab infushom wirtu mill-Latini meta dawn okkupaw l-Afrika ta' fuq li qabel kienet maħkuma mill-kultura u mill-ilsin Latin bħal Fellus u Attus li daħlu fl-Arbi tal-Berberi mill-Latin Pullus u Cattus.
Tal-ewwel jiġifieri Pullus hi kelma essenzjalment Latina klassika imma t-tieni Cattus jew Cattus i dialettali għax bil-Latin klassiku attus u felis, u allura jiġina ninażbu li l-kelma fellus mhux biss tnislet mill-Latin pullus, iżda mit-taħwit ħafna drabi jiġri fl-adattament ta' kliem barrani fil-sien dominanti tal-kelma klassika felis li tixbaħ ħafna lill-fellus għalkemm etimoloġikament m'għandax taqsam xejn. Dana insibu ħanki f'affarijiet oħrajn pereżempju il-kelma forn li aħna nużaw li għalina d-doq semitika għall-aħħar fil-fatt daħlet permezz tal-Arab mill-Latin fejn il-kelma forn hija fornex jew fornax u mbagħad li kienet tfisser kemm il-forn li nifhmu aħna u kemm kaverna għar. Għaliex wara kollox il-forma tal-forn u l-korma u l-forma tal-għar hija l-istess. Nieħdu eżempju ieħor li jixbaħ lil dan għalkemm mhux eżatu se neħduha mill-lingwa oħra. Il-kelma kettle bl-Ingliż hija ta' oriġini Indo-Ewropea. Fil-Latin Catinus kien tfisser speċi ta' platt font żgħir anki friskatur, imma l-ewwel qabel kollox kien tfisser platt font żgħir. U bej kettle kif nafu għallum li minn aħna uritna kitla u platt żgħir hemm differenza kif nafu, imma il-ħoss hemm qiegħed.
Kollox ma kollox jidher kemm trid tkun bniedem ta' dan u studju u kuxjenza biex tkun kapaċi titkellem fuq il-lisim Malti. U mhux lakemm twarbu u tmaqdru u tkissru, il-sinna mhux biss il-sin ta' komunikazzjoni li ilu ġejmana imma wkoll dokument tal-kultura mediterranja. Wirt u dokument u bħal tali jixraqlu rispett, mhux biss bil-liġi li għandu imma minn min ħadmu li mhux dejjem għandu. Inkomplu naraw l-iżvilupp tal-lisim Malti. Meta l-Malti tħallat mar-Romanz? Meta ġew in-Normanni jew bil-kuntatt ma' djaletti Taljani oħrajn?
Nafu li fil-kristjanizzazzjoni tal-Gżejjer Maltin proċess li ħattul wara li n-Normanni għamlu lill-Gżejjer Maltin kolonja tagħhom, definittivament fl-1127 minkejja l-preżenza Musulmana tawlet aktar minn hekk, il-lingwa mitkellma u l-struttura tal-kliem li konna nużaw baqgħet arbija. Anki termini purament insara bħalma mudija, knisja, assis, addis, nisrani, ecc. Huma ta' oriġini arbija. Jikkummenta tajjeb il-professur Brinkati li dawn huma termini ta' żmien in-Normanni li fi żminhom daħal mill-ġdid fil-Kristjaneżmu, iżda f'kuntest lingwistiku arbi. Imma f'dawk iż-żminijiet l-istorja ta' Malta bdiet timxi pari passu ma' dik ta' Sqallija.
Silta mill-ballet għall-opra verdjana I Vespri Siċiljani. X'għandax taqsam ma' dak li qegħdin ngħidu?
Għandax taqsam? Għaliqas għandhom x'jaqsmu l-irvelli li baqgħu magħrufa bħala I Vespri Siċiljani, l-irvellijiet tal-osrin Sqallin. Data importanti għal Sqallija u data importanti għal Malta. Is-sena 1282. Dik is-sena l-Sqallin ħabtu għall-Franċiżi li kienu jaħkmu lill-Sqallija u lill-Malta u flokhom daħlu l-Aragoniżi. Is-sinjal li kellhom jużaw kienu il-qniepen tal-Għażar. Jien għadt aneddotu interessanti u kurjuż anki mill-lat tal-etimoloġija. Meta l-Sqallin qamu għall-Franċiżi biex jarfu minn kien ta' nies il-Franċiż, kienu jġaluh jgħid il-kelma ċeċeri. Li manna aħna uritna il-kelma ċiċri. Min kien jipronunzja ċeċeri bl-aċċent Franċiż, jiġifieri Sesori, kien joqtluħ. tiskanta li futur ta' żewġ gżejjer, Sqallija u Malta, kellu jiddependi wkoll minn pronunzja tal-kelma ta' ċiċri.
Imma qabel il-wasla ta' l-Aragoniżi li taħtom Malta, anki b'ħafna taħbit kisbet sistema amministrativa tajba, Malta komplit tagħmel kuntatti lingwistiċi li fil-waqt li żammew il-Malti semitiku fit-tfassil u l-grammatika tiegħu beda jħoss l-influss tal-lingwa Romanza. L-ewwel kuntatt Romanz kien naturalment ma' dialetz qalli, ġamoni bi kliem semitiku, iżda issa beda jħoss l-influss tal-Latinizzazzjoni. Anzi, l-istess kliem ta' amministrazzjoni li daħal mill-Latin għadda minn proċess ta' siċilizzazzjoni, ġifieri ħa il-forma u l-ħoss ta' dialetz qalli bħal ngħidu aħna maġistrat, katedral, persuna, servi, ecc. In-nutara u in-negozjanti u s-sellifa tal-flus għenu wkoll biex daħlu fil-sinna b'mod amministrattiv kliem Romanz. Kliem bħal sagrifiċċju, vuċi, monument u blanzuni. Imqarrun għadhom ħoss ta' dawk iż-żminijiet. Ħafna minn dawn il-klims qallin jieħdu forma qarbija. Ftit eżempji, minn kampana għamilna qampina u minn korte għamilna qorti.
Tejt normanni maħallewx iklim warajhom jekk mhux direttament hawn Malta mit-taħlit li kellna mal-isqalin għall-inas. Pereżempju il-kelma missier minn messere tieni ħass ta' oriġini normanna u żgur Franċiża. Meta daħlet żgur li kellha fil-Malti sens ta' rispett, imma bil-mod il-mod qalet il-kelma semitika u saret missier kif nafu għallum.
Kienu żminijiet meta kellna kuntatt ma' Ġenova. L-ewwel belt Taljana li armat sew kontra il-Mislem u magħha kellna kuntatti sew kummerċjali permezz tal-baħar. Ma naħsbux imma li l-kelma Ġenoviża pastas li tfisser reffieħ u ħaddim tal-port daħlet Malta minn dawk iż-żminijiet. Fil-Malti saret tfisser wieħed bla edukazzjoni, ħamallu. Daħlet ukoll fil-proverbju min jerfa' oftu mhux pastas. Il-ħakkiema ta' dawk iż-żminijiet setgħu kienu Normanni, Żvevi jew Anġovini u Aragonezi, kollha ħallew xi ftit tal-lingwa Romanza li kienu jitkellmu huma. Iżda dawn żrawa falqa kollha kemm semitika, hekk li meta l-kelma kibret fil-Medjuevu anki kliem Romanz ħadik ix-xejra u ħoss qarbi.
U għaw titħollu l-poeżija li għandna bil-Malti. Il-kantalina ta' Pietru Caxaru li kienu sabu iż-żewġ studjużi, Wettinger u Sadni, li jistħoq ilhom kull tifħir u ammirazzjoni tagħna mhux biss għal din is-sejba ta' poeżija bil-Malti tas-seklu 15, imma għall-istudju li dina l-poezija bħal din titfa fuq il-lingwistika u t-tip ta' Malti li kien mitkellem f'dawk iż-żminijiet.
Ħanisimgħu l-ftuħ ta' din il-poezija li hija bħal tnejda għat-telfa ta' dar.
Xidew l-għada hija ġireni tal-ħaddidkom, ma nsaffu l-weri u la nisaffu għamorkom. Qalb ma għandi ħakim, sultan u l-emule, bir mammik rmitne bit-tiraġin meksule, fejn ħajran għall-arqa ninżel f'tiraġ minżeli, nitlaw nirġa ninżel dejjem fil-baħar il-ħali. Waqt imramti niżlet il-sisin.
Bil-Malti tal-lum tinħass hekk. Kant l-sfortuna ja ġirin tiegħi ejja ngħidilkom li ma nstabx fil-warrani u la nstab f'omorkom. Qalb m'għandix ħakem, sultan u l-amulej, f'bir infannat irmietni b'turġien maħsuda, fejn ħajran għall-arqa ninżel f'tara ċinżuli. Nitla u nerġa' ninżel dejjem fil-baħar ilali. Waqgħeti imramti niżleti s-sisin.
Il-ħoss tal-Malti medjevali tal-poezija tan-nutar il-filosofu Kaxaru ġibinna l-ħoss tal-Malti mitkellem fl-irħula u fl-ibliet fit-toroq u fl-imsiera fil-knejjes u fl-orfiet. Mingħajr dan id-dokument kien ikollna biss lista ta' ismijiet toponomastiċi jew ftit kliem lemmu l-hawn ieħor imniżla fonetikament kif jafu minnu taras qallin. F'din il-poezija għandna l-ħoss tal-Malti medjevali mitkellem kliem semitiku essenzjalment forsi b'xi aċċent qalli. Ftit li xejn huma l-kliem li tista' ssejħlu verament romanz f'din il-poezija? Kelma waħda biss fija, ventura, li baqgħet iżżomm il-ħoss essenzjalment romanz, uża flokris, uża biex jagħmel rima masura. L-użu tal-kliem medjevali Malti u l-ħoss tagħhom f'poeżija ta' dak li llum insejħulu l-intellettwali ta' żmienu, ixhieda li l-silli ta' tekommok huwa l-sien li beħt fisserhom toksew. Jew kif isejjaħlu l-professur Oliver Friġieri li l-sin tal-esperjenzi personali huwa l-sin tal-bniedem ta' kuljum.
Din l-esperjenza tas-seklu 15 intemmu il-programm tagħna tal-lum mis-sensiela Kelma Kelma. Il-Maltin kienu fuq l-għadba ta' esperjenza kulturali u lingwistika oħra. Il-miġja tal-kavalleri, l-isqalli li kien intrabat mal-Malti Semitiku, issa iċedi postu fil-qasam amministrattiv għat-Taljan Toskan. Smajtu.
Kelma Kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġa u George Peresso.
Kelma Kelma, program ta' Campus FM.